Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергія Абламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларускае замежжа, вынікі 4-й канферэнцыі беларусаў Балтыі. Але перш экспертыза «Свабоды», які лёс чакае кааліцыю АДС і якія перспектывы ў дэклараванага блёку нацыянальна-дэмакратычных сілаў. Гэтая перадача неўзабаве, адразу пасля абвесткі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Евген Стужынскі з Нясвіжа. Вялікае пытанне, як могуць працаваць у нас еўрапейскія тэхналогіі, калі вёска спілася, прадаўжае выміраць, а начальства ўмее кіраваць толькі пры дапамозе мацюкоў ды пугі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз экспертыза свабоды. Новаабраны старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч заявіў аб намеры стварыць новы палітычны саюз. Які лёс чакае кааліцыю АДС? Якія перспектывы ў дэклараванага блёку нацыянальна-дэмакратычных сілаў? Гэтае пытанне абмяркоўваюць намеснік старшыні партыі БНФ Ігар Лялькоў і намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін. Вядзе перадачу Валер Карбалевич.
Новае кіраўніцтва партыі БНФ заявіла, што партыя будзе дыстанцыявацца ад кааліцыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў і хоча стварыць новы саюз з арганізацый, якія блізкія БНФ па ідэалогіі, якія аб'ядноўваюцца на глебе нацыянальнай ідэі еўрапейскіх каштоўнасцей. Акрамя партыі БНФ туды могуць увайсці рух за свабоду на чале з Мілінкевічам, беларуская хрысціянская дэмакратыя, малады фронт і іншыя арганізацыі. Можна сказаць, што фармуецца правы блок, які пойдзе на выбары, падтрымліваючы ў якасці кандыдата ў прэзідэнты Александра Мілінкевіча. Такая пазіцыя азначае сур'ёзнае перафарматаванне апазіцыйных сілаў. Першае пытанне, якое ўзнікае – што будзе з кааліцыяй аб'яднаных дэмакратычных сілаў АДС? Яна знікне, загінуўшы смерцю храбрых? Ці зменіцца яе фармат? Яна перастане быць палітычнай кааліцыяй, а ператворыцца ў пляцоўку для перамоваў? Які ваш адказ, спадар Лялькоў?
АДС уже давно перестала быть политическим блоком, те коалиции в классическом смысле этого слова. Для этого потребна одинная мета, одинная стратегия, стислая координация деяний. Элементы этого в последний раз можно было назирать хиба только под час опошней президентской кампании 2006 года. Але зараз кто может отказать, какая одинная мета объединенных демократичных сил, например? Нема, на мою думку, этой одинной политической меты, и тому АДС уявляет зараз уже собой худший механизм таких консультацию и обмену думками помеж разными политическими силами. И, как такий дискуссийный и консультационный клуб, мы его и признаем, тому мы не заявляем про выход за ДС, а всего только про снижение уровня своего представительства в его органах. Когда в межах ДС будут возникать некие конкретные пропановы, конкретные супольные працы вокруг той или иной проблемы, мы готовы удельничать. Например, вот зараз говорится про кампанию утиску на улады для смены выборчего законодательства и его применения. Вот у супольных дзеяннях по этому тиску мы готовы брать удзел.
Гаспадар Лялькоў, а вось такая мэта, як ліквідацыя дыктатарскага рэжыма, вы лічыце не актуальнай сёння для того, каб аб'яднаць усе сілы ў рамках АДС?
Гэта дастаткова абстрактная мэта. Вось кампанія 2006 года прэзідэнцкая, вот там былі элементы гэтага, але, на жаль, адразу пасля сканчэння кампаніі АДС раскалолася на фракцыі, загразла ў бясконцых бюракратычных працэдурах.
Спадар Марголін, а вы згодны з тым, што няма кааліцыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў, існуе толькі некі палітычны клуб, і у такім разе якія перспектывы існавання АДС?
Я думаю, што АДС быў, ёсць и будет. Коли спадар Ляльков лечит, что борьба супроти диктатуры это не есть конкретной метой деятельности АДС, это его особистая думка. Мы лечим трохи инш. АДС будет протягиваться тому, что АДС это и антикризисная платформа, якую треба доводить до людей. Это и борьба супроти диктатуры, это и агульная стратегия деяния по выборам. виборчої кампанії. Я, може, неправильно зрозумів програму нового керівництва БНФ, але мені таке враження, що партія БНФ зараз збирається до 15-го року поширати свій вплив, узмацнятися і тільки через 6 років починати ніяку працю. Ми стільки чекати не можемо. У мене хлопці молоді, а у нас стільки часу нема.
Господар Марголін, то бок ви верите у тое, што АДС можа працягваць існаванне і адыграць некую значную роль падчас прэзідэнцкіх выбараў?
Так, пакуль ёсць тыя праблемы, якія вырашаюць АДС, над якімі яна працуе, будзе існаваць і АДС.
Спадар Мархулін, тады вам наступнае пытанне. Вядома, што ў рамках АДС была створаная камісія па выпрацоўцы працэдуры вылучэння адзінага кандыдата. І вы гэтую камісію ўзначальваеце цяпер. Што будзе ўвогуле з гэтай ідэяй адзінага кандыдата? Яна страціла сваю актуальнасць? Адзінага кандыдата не будзе цяпер? Ці што?
Думаю, што яна не страціла сваю актуальнасць і не страціць, калі ў гэтай працэдуры згадзяцца прыняць удзел хаця б два чалавекі, якія не пабаяцца выйсці да народу, не пабаяцца аддаць свой, скажам, лёс на рашэнне гэтага народу. Калі я вось слухаў выступ спадара Мілінкевіча на з'ездзе партыі БНФ, калі ён задаў пытанне дэлегатам з'езда пра гэту працэдуру і спытаў, ці можаце вы падтрымаць у выпадку пабеды чалавека, які там выступае за саюз з Расіяй, за ўвод адзінага рубля, то ў мяне такое дзіўнае ўражанне склалася, што ўвесь правы блок, які стварае рух за свабоду, баіцца аднаго спадара Калякіна, не адважваецца з ім сустрэцца на одной пляцоўцы па празрыстых, дэмакратычных, сумленных правілах. Думаю, што калі будуць толькі два кандыдата, спадар Калякін і спадар Лябецька, яны ўсё роўна будуць змагацца і кожны будзе апеляваць да выбаршчыкаў.
Спадар Марголін, але ці можна будзе аб'явіць пераможца ў гэтым конкурсе адзіным кандыдатам ад апазіцыйных сілаў ці ад дэмакратычных сілаў?
Это будзе залежыць ад таго, колькі будзе гэтых апазіцыйных сіл і каго яны будуць прадстаўляць. Калі, скажам, удасца стварыць нейкі такі правы блок пад кіраўніцтвам руху за свабоду, і там будзе спадар Мілінкевіч, то, напэўна, будзе два кандыдата. Больш, чым дзве калоны, набраць па 100 тысяч подпісаў у нашых умовах все равно не змогуць.
З вашых слоў, спадар Марголін, вынікае, што вы самі не верыце ў магчымасць вылучэння менавіта адзінага кандыдата ад дэмакратычных сілаў.
Якраз веру. Вывод можна будзе зрабіць толькі да канца гэтага года. Вось тады мы зможам сказаць, удалася гэтая працэдура ці не удалася.
Спадар Лялькоў, а вы што думаеце наконт самой ідэі вылучэння адзінага кандыдата ад дэмакратычных апазіцыйных сілаў на выбарах? Ці гэта ідэя ўвогуле дрэнная, не патрэбен адзіны кандыдат, ці ён у прынцыпе патрэбен, але вылучыць яго не ўдасца?
Тэарэтычна, калі ёсць рэальная магчымасць перамагчы той рэжым, які ёсць зараз, выдвіжэнне адзінага кандыдата ад усіх апазіцыйных сілаў, гэта ёсць ідэальная сітуацыя, і гэта павінна было б так быць. Але ў нашай канкрэтнай сітуацыі сённяшняй, калі спусціцца на практычную глебу таго, што мы маем на сёння, то тут абсалютна зразумела, што ніякага адзінага кандыдата на выбарах бліжэйшых прэзідэнцкіх у апазіцыі не будзе. Фармальна гэта ўжо было засведчана з вылучэннем Статкевіча падчас нядаўняга з'езду еўрапейскай кааліцыі. У любым выпадку збіраецца на выбары ісці спадар Калякін, ці то ў выніку перамогі ў адэсаўскіх праймерыс як нейкі квазі-адзіны кандыдат, ці то нават не ўлічваючы вынікі гэтых праймерыс. Увогуле, што датычыцца вось гэтай цікавай працэдуры, то от я калі слухаў спадара Марголіна, у мяне узнікало такое пытанне, да якіх выбарцаў збіраюцца апеляваць спадар Калякін і спадар Лябіцька. Тая працэдура, якая прапанавана, гэта такая паўтор альтэрнатыўных прэзідэнцкіх выбараў 99-го года ў выглядзе фарсу. Таму што рэальна зразумела, што ніякіх выбарчых камісіяў пад кантролем грамадства, да якіх пойдуць тысячы нашых суграмадзянаў, каб там запісацца ў якасці выбарцаў і потым прыняць удзел у гэтых выбарах, ну не будзе гэтага. Не тая сітуацыя ў краіне, не той уплыў дэмакратычных сілаў на грамадства, не ты магчымасць. Да рэальнага ўплыву на шырокае грамадства беларускае, то абсалютна ніякага дачынення не мае. Тут отыщется максимальное кандидатство от национально-демократичных сил, то я бы вовле тут не забегал наперед, потому что ниводная из этих структур еще не заявила окончатково про сам факт своего удела в ближайших президентских выборах. У партии БНФ есть великое коло прихильников той думки, что коли не будет изменено выборчее законодательство, коли не будет демократизована эта процедура, то удельничать в выборах просто не имеет сенсу.
Ідеальний варіант було получення одного кандидата, але це не тримається, ну, що залежить від політичної волі. Ось у 2001-2006 році отрималося, тому що була політична воля. На конт уділу у виборах. Господар Лялько, кризис – це найбільш сприяльний момент для опозиції у любой країні. Коли не перемагати під час кризису, то коли ж тоді перемагати? Ви що, розлічуєте, що Лукашенко створить сприяльні теплічні умови – демократичне виборче законодавство.
Для того, каб змагатися за владу, у першу чергу треба перемогти у змаганні за своїх суайчинників. Менавіта таку боротьбу ставить на перше місце у своїй програмі нове керівництво партії БНФ. І тільки маючи підтримку у громадстві, можна реально претендувати на владу при любим виборчим законодавстві, при любим тиску з боку існуючої влади. І гетим ми у першу чергу і збираємося займатися, абсолютно не прив'язуючися до ніяких виборчих циклів.
Ну, ось у працях гэтай думкі. Дзеля заваявання электарату вы лічыце неабходным стварыць новую кааліцыю. Так вось, якія ў яе перспектывы на выбарах з гледзяшча падтрымкі электарату? Ці можа кааліцыя, пабудаваная на глебе нацыянальнай, еўрапейскай ідэі, перамагчы на выбарах заваяваць большасць насельніцтва? Ці іх задача вось перамогі на выбарах увогуле не стаіць?
Эта коалиция в первую чергу мая быть незалежницкая. И другая основная каштовность – это белорусская Беларусь. У опошний час великий рост незалежницких настроев в громадстве. Тому потенциальная электоральная база для незалежницких сил уже сегодня дозволяя говорить про то, что такая коалиция будет здольная реально смагаться за владу Украине.
Господар Марголін, а як ви ставіце до перспективу перемоги на виборах, завоювання електорату, ось гэтай національно-демократичної коаліції? Може, і ЕГП варто долучитися до її?
Як я зрозумів виказання господара Лялькова, це будуча національно-демократична коаліція, вона вже на цей кризис не розлічує. Усе ж таки, під час диктатури більше треба думати про те, щоб об'єднати незадоволених людей. Що дотичиться цих виборів, то тут я бачу, що нам хоча за все прийдеться змагатися одним. Сьогодні за лозунг «Білорусь без Лукашенка» можна об'єднати більшість населення країни. А для того треба мати одного кандидата.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». У її удільничали намісник старшині партії БНФ Ігор Ляльков і намісник старшині об'єднаної громадянської партії Лев Марголін. Вів передачу Валер Карбалєвич. А зараз напомін